Radioporadna.
Dobrý den, přeje Pavla Kindernajová, ano, zvu do radioporadny, která dnes bude věnována mikrobylinkám. Představte si, že byste měli na parapetu malou zahrádku plnou vitamínu, která dodá vašim pokrmům nejen skvělou chuť, ale i pořádnou dávku zdraví. A to všechno, aniž byste potřebovali zahradu nebo velký balkón. Dnes se tedy ponoříme do fascinujícího světa mikrobylinek s Veronikou Slavíkovou a Martinem Peškem z krkonošských mikrobylinek, kteří nám prozradí, jak si tuto zelenou revoluci přenést přímo do kuchyně. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Krásné dopoledne.
Dobrý den.
Tak jsou mikrobylinky jen nějakým novodobým kulinárním trendem, anebo věříte, že nám opravdu mohou změnit celý náš jídelníček?
Určitě, tak je to, no, je to určitě nový trend, ale je to prostě směr zdravého stravování, protože mikrobylinky mají až 20x více vitaminů, antioxidantů, než jejich jakoby dospělá zelenina.
Jenom já bych doplnil, že nový trend to je v Čechách, tak posledních 5-6 let, ale vlastně v západním světě, v Americe, v Holandsku, tam už to funguje desetiletí.
Mm-hmm. Vy jste byli v Holandsku a tam jste se inspirovali.
Neinspirovali jsme se napřímo, ale vlastně inspiroval nás dokument od Davida Attenborougha, Život na naší planetě, a on tam právě popisoval to vertikální farmaření, které už právě ve velkém běží v Holandsku, tam mají ty velké farmy, takže to nás vlastně přitíma.
No, my máme spoustu posluchačů, kteří se právě věnují té zdravé výživě a pěstování a všeho, tak věříme, že nabídneme opět něco neotřelého a netradičního. Tak řekněte přesně, co ty mikrobylinky vlastně jsou a čím se liší od klasické byliny nebo od klíčku?
Určitě důležité říct, čím se liší od klíčku, protože klíček, to je vlastně to semínko s tím výhonkem malým, a to se celé konzumuje. Když to mikrobylinka je vlastně mladý zelený výhonek, je to pouze ta nadzemní část té rostlinky a je většinou 7 až 14 dnů stará. Má vlastně ten jeden první lístek a je vhodná ke konzumaci, dokud nezačne růst ten pravý lístek, který je vlastně už nahořklý, a pak už začíná fáze, kdy už začíná růst ta dospělá rostlina.
Hlavně potom ty ústonky i začínají být jako takový dřevnatý, že se dělá taková ta dužina a už to není tak dobrý jako na konzumaci.
A proti těm bylinám větším, to se dá srovnat, to je srovnatelné, jenom je to menší, řekněme?
Je to prostě menší, protože je to opravdu jenom do těch 14 dnů stáří a je to daleko šťavnatější, má to daleko výraznější chuť, jak třeba hrášek, který je opravdu sladoučký, nebo ta řetkvička, která je opravdu daleko pikantnější. Když si v obchodě koupíte buď tu řetkev daikon, takovou tu bílou, anebo ty růžové kuličky řetkvičky, tak opravdu tohle opravdu pikantní.
Proč to doma pěstovat v těch domácích podmínkách? Jaké jsou ty benefity podle vás největší?
Tak určitě dochucení pokrmu, co si připravíte, do salátu, to výborně to dochutí, pak vlastně ani nemusíte tolik koření použít, nějakých dochucovadel, nebo dát si to jenom na čerstvých chleba se sýrem, to je jako výborné. Nebo ono opravdu i ten nedělní oběd, když si to tím nazdobíte, tak on to tak jako povznese.
A hlavně teda ten největší benefit je, že to máte vlastně od sklizení do 10 minut na talíři a vlastně nemusí to cestovat přes půlku Evropy, vlastně ta zelenina.
No, sklizeň, to je lákavá záležitost, všichni chceme sklízet, ale první si to musíme vypěstovat. Je to hodně složité pro začátečníky, nebo co je potřeba k tomu, aby se nám to podařilo?
Určitě bych neřekla, že je to složité, ale chce to nějakou jako vytrvalost v tom pěstování. Takže určitě to nezasadit a nenechat to ladem ležet týden na parapetu. Určitě je důležité k tomu každý den, aspoň ráno, večer, se na to jako přijít podívat, jestli to nepotřebuje nějakou závlahu, jestli to už nepotřebuje na světlo, protože tam pak jsou jakoby různé fáze toho klíčení růstu. Takže určitě ta trpělivost s tím, no.
Kolik je typů mikrobylinek? Dá se to vůbec spočítat a říct?
Jejich vlastně skoro jako nespočet, protože de facto se dá dělat z každý zeleniny nebo z každý bylinky, protože ty semínka jsou vlastně stejné a jediný, čím je rozdíl, že jsou nemořený. Musí být hlavně nemořený semínka a ideálně teda v biokvalitě, když ho budeme konzumovat přímo z
toho parapetu. Řekněme. No, jak jste začínali vy, nebo co byste doporučili pro úplné začátečníky, pokud by si chtěli vyzkoušet, tak jakou tou mikrobylinkou začít?
Tak za mě určitě řetkvička, protože tam vlastně je ta nejkratší doba toho pěstebního cyklu, takže vy nejrychleji uvidíte výsledek, takže vás to jakoby tak navnadí pěstovat dál.
Namotivuje dál.
A asi jakoby je to i takový nejoblíbenější druh, co tak jakoby víme, co tak lidé kupují. A určitě pak jakoby ty vhodné pěstební podmínky si připravit, to znamená pěstební médium mít hodné, semínka správné, pěstební nádobu musí být, nesmí mít moc hluboká, spíše mělčí, vhodnější, aby měla třeba nějaké odtokové kanálky nebo něco takového. A vlastně semínka už jsme říkali, že mají být v biokvalitě.
My to podrobně to rozebereme, abychom dali přesný návod, pokud by se do toho chtěl někdo pustit, tak aby věděl, co přesně pořídit a jak se do toho dát, ale teď nabídneme i telefonní kontakt našim posluchačům, pokud by se chtěli zapojit, 726 3x46, případně dotazy můžete posílat na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu, kde jsme se dnes zaměřili na mikrobylinky. Našimi hosty jsou Veronika Slavíková, Martin Peška a vy, kteří se díváte přes naše webové kamery, tak víte, že k nám přinesli i nějaké ty bylinky už vypěstované. Máme tady tedy hrášek a řetkvičku. To znamená, že teď, když si utrhnu, tak už je to normálně poživatelné a můžu si dát?
Určitě.
Určitě.
Můžete si utrhnout a...
Já se bojím, že bych pak nemohla mluvit, protože vy jste říkala, že je to takové
pikantnější.
Tak nebudu pokoušet, ale vypadá to krásně. Tak za kolik dnů nám to takto vyroste?
Tak řetkvička vyroste zhruba do těch 7 až 10 dnů. Hrášek ten má další cyklus, ten je tak zhruba ty 2 týdny.
Takže připravíme mističku, nebo jak na to? Popisme přesně ten postup.
Přesně tak. Potřebujeme nějakou tu pěstební nádobu, do ní si připravíme pěstební médium.
Co to je pěstební médium?
Pěstební médium, to si pod tím si můžeme představit buď lisovaný kokos, to je vlastně slisovaný kokos, který se dá do nádoby s vodou, on tak jako nabobtná a vlastně vznikne nám z toho zemina. Nebo na domácí pěstování můžeme třeba použít i takové ty vatové tamponky nebo buničinu.
Ale... To známe ze základních škol, klíčení, semínek,
ano,
všichni
ano,
jsme si
ano,
vyzkoušeli.
Tak. Ale ten lisovaný kokos je na to pěstování microgreens asi nejvhodnější, protože nejlíp rozvádí tu vodu, zároveň i tak zadrží potřebně, takže aby to tím začátečníkům jako fungovalo, tak asi bych doporučila jakoby toto pěstební médium.
Mm-hmm. Ale určitě můžete vyzkoušet, jestli máte doma i klasický zahradní substrát, tom by to taky mělo jít. Jako...
Tam dáme semínko do toho substrátu a pak čekáme, až to začne klíčit.
Připraví se vlastně ten podklad, ať už, jak kolegyně říkala, ten kokosový substrát nebo jakýkoliv médium, to se lehce navlhčí, přesto se pohází semínka, zase se to znovu zavlhčí a zatíží se to. To je vlastně první fáze, kdy ty semínka klíčí.
Mm-hmm. No ale není semínko jako semínko, takže my potřebujeme nějaká konkrétní semínka.
Určitě semínka přímo vhodná na to pěstování microgreens, které, jak už říkal kolega, jsou teda nemořené, nějak nejsou jako chemicky ošetřené a většinou jsou v té biokvalitě, protože mm-hmm. je to pro naší konzumaci. Ještě vlastně u toho výsevu je taky důležitý zmínit, aby ten výsev byl rovnoměrný, protože vlastně, když se nám ty semínka třeba budou zhlukovat někde, tak oni pak nebudou tak dobře klíčit, protože přece jenom každé ta semínka chce svůj prostor. A samozřejmě v té fázi, kdy je to pak zatížené a neproudí tam tolik ten vzduch, je tam vysoká vlhkost, tak by se nám pak vlastně mohla začít tvořit plíseň. Takže aby jsme tomuhle předešli a měli tu perfektní sklizeň, tak i ten jako rovnoměrný výsev. A při té závlaze je taky důležité, aby jsme to neutopili. Takže tak akorát to zastříkat a je lepší vícekrát a méně než jednou a hodně.
No není to úplně jednoduché. Že to tam poházíme a budeme čekat, že něco z toho bude, chce to tu péči a lásku. Zahradníci často říkají, že na květiny i mluví. Tak chodíte na bylinky mluvit, aby se jim dařilo, nebo toto už by bylo příliš?
Tak no, možná bychom to neměli říkat, ale ano.
Chodíte si povídat.
Občas si s ním povídáme, aby nám lépe rostly.
Je to krásné. Kolik jich máte u vás, těch mikrobylinek? Máte stovky druhů, nebo?
Máme asi 14 základních druhů.
Těch nejžádanějších samozřejmě. No už tady máme i dotaz od paní Jany, která píše, jak poznám, že jsou moje mikrobylinky připravené ke sklizni a jakou roli hraje světlo a teplota v průběhu jejich růstu.
Tak já to vezmu od konce. Světlo a teplota hraje velkou roli. Ideální teplota je 18 až 24 stupňů, tak zhruba. A světlo určitě parapet někde prostě, pokud je to slunný byt, tak tím jako lepší. Když je to tmavý byt nebo prostě i ty zimní měsíce, to úplně jakoby neprospívá tomu růstu samozřejmě. Tam se to pak dá nahradit, když tak těmi letrostoucími světly, které jsou světla přímo určené na pěstování microgreens, už se vyrábí i přímo takhle pro domácí pěstování. Mm-hmm. Ale tak určitě parapetem se nic neskazí.
My osobně máme vlastně cyklus 16 hodin na světle a 8 hodin ve tmě, což vlastně teď splňuje tento letní počasí, že vlastně to tam i vychází.
Mm-hmm. No, vy jste mluvila o tom umělém osvětlení. Já jsem někde zaregistrovala i reakce, že je to vlastně jako umělé a co všechno se tam lije a že to vlastně vůbec není zdravé. Máte s tím zkušenosti s takovými to reakcemi, kdy lidé jsou nedůvěřiví a vlastně si říkají, že to není vůbec zdravé?
Upřímně jsem se s tím ještě nesetkali, asi bych řekla. Asi v dnešní době technologií, kdy už je všechno opravdu na špičkové úrovni, asi tohle jako nehrozí.
Nějaké zdravotní benefity tam tedy jsou?
Zdravotní benefity tam jsou určitě a my teda, nebo že se na tohle stačí vlastně jenom voda bez jakéhokoliv hnojiva, pře všechny ty živiny na těch prvních 14 dní, vlastně ta rostlinka má v tom semínku.
Takže jsou to fámy, že tam se lije nějaká chemie, aby to rychle vyrostlo a bylo to zdravé. To opravdu nejsou pravdivé informace.
A absolutně to není potřeba.
Hmm. No, další dotaz je na chyby, kterých se dopouštějí někteří lidé. Paní Alena se ptá, jakých chyb se vyvarovat. Máte nějaké zkušenosti, kdy se opravdu nepodařilo vypěstovat to, co jste si přáli?
Tak určitě, jak už jsem zmiňovala, vlastně neutopit to semínko. Jo, opravdu je lepší je častější a častější postřik tou vodou a ten výsev těch semen, aby prostě to bylo rovnoměrné. A potom samozřejmě nenechat to dlouhou dobu třeba v zatížení nebo ve tmě.
Našimi dnešními hosty jsou Veronika Slavíková a Martin Peška a věnujeme se mikrobylinkám. Veronika Slavíková, Martin Peška z krkonožských mikrobylinek jsou hosty Českého rozhlasu Hradec Králové v radioporadně, kde mluvíme i o mikrobylinkách. A zmiňovali jsme tři fáze, tak můžeme to ještě upřesnit. Tři fáze pro pěstování, jaké konkrétní to jsou?
Každá rostlinka vlastně potřebuje, nebo aby dorostla do toho našeho požadované výšky na sklizeň, tak potřebuje vlastně tři fáze. První je teda, už jsme říkali, to vysetí a s tím souvisí klíčení, že to je vlastně zatížený a je to ve tmě a my vlastně simulujeme to, že to semínko je pod zemí, takže má jako potřebu rychleji klíčit. Pak je druhá fáze, kdy to necháme vlastně ve tmě a ty rostlinky se táhnou za světlem, tím zase simulujeme to, že jsou třeba v lese pod listama a potřebují se probojovat na to sluníčko. A pak je poslední fáze, kdy je vlastně dáme pod přímý světlo a ty rostlinky zezelenají a nabydou na mohutnosti.
Mm-hmm, no a zmiňovali jsme, je to otázka mnohdy pár dnů, kdy můžeme sklízet a dát se do toho. Paní Marie reaguje a zajímá se, co když mi mikrobylinky začnou plesnivět nebo schnout, jaké jsou nejčastější problémy a jak to řešit toto?
Tak to schnutí může být i způsobeno tím, že třeba ten parapet, předpokládám, že to má někde na parapetu, kde je největší přísun toho světla, může být třeba na jižní straně a má tam už toho sluníčka zase jakoby moc velký přísun, takže pak to zalívání je třeba potřeba i třikrát denně, anebo naopak to třeba dát někam, kam už přímo ten sluneční svit jakoby nedosáhne.
A nebo zvýšit vrstvu toho substrátu, aby vlastně pojmula na to jedno zalití více vody.
Mm-hmm, takže jsou tady ty varianty, musíme asi brát v potaz, kde konkrétně ta rostlinka
určitě
je, jaké má ty podmínky. Pan Petr se také ptá, jaká je reálná nutriční hodnota mikrobylinek ve srovnání s dospělými rostlinami. Je pravda, že obsahují mnohem víc vitaminů a minerálů?
Ano, přesně tak. A udává se podle různých jako výzkumů, že je to až 20x více vitaminů a těch antioxidantů, než má právě ta dospělá rostlina.
U té řetkvičky to je třeba jedna velká polévka lžíce, se rovná skoro celému svazku vlastně dospělých těch plodů, takových těch kuliček řetkvičkových klasických. Mm-hmm.
Můžeme tady uvést nějaké konkrétní vitamíny, minerály, antioxidanty, které obsahují tyto bylinky?
Tak určitě je vitamin C a vitamin E. A
Myslím, že i beta-karoten tam taky
určitě.
Bude toho tam hodně.
Bude tam to.
Využití v kuchyni potom asi pestré. Už jsme zmiňovali, že to třeba posypeme na chleba, nebo jak se to ještě dá využít?
Určitě. Chleba s čerstvým sýrem asi takové jakoby nejfrekventovanější využití. Ale taky třeba udělat si pesto na těstoviny z řetkviček. Jenom přidat olivový olej, oříšky nebo smutíčka. Na snídaně prostě udělat si a přihodit tam právě nějakou mikrobylinku. To vám udělá úplnou vitaminovou bombu. A pak třeba do těch salátů, jak už jsme zmiňovali, je to výborné dochucovadlo, protože jsou právě výrazné tu chutí. A nebo právě jako takové to dozdobení toho nedělního oběda.
No krása, zdravá, hlavně zdravá. Víme, z čeho to je, když si to kor vypěstujeme doma, tak můžeme mít jistotu, že tam opravdu není nic navíc. Paní Lenka se ptá na to konto, jestli jsou mikrobylinky vhodné i pro malé děti nebo pro lidi s citlivým trávením. A co alergeny ještě? Děkuji za odpověď. Lenka Strutnova.
Tak alergen, třeba když je mikrobylinka hořčice, tak hořčice alergen. Takže to ano, to se nachází i v té mikrobylince. Co se týče konzumace malých dětí, tak tam určitě je důležité uvědomit si, že prostě má to až 20krát víc všeho a malé děti třeba některé ty živiny nebo nemůžou konzumovat takové míře, takže jim třeba dát opravdu jenom na ochutnávku. Ale on i dospělý člověk, když by požil, dejme tomu třeba 50-100 gramů té řetkvičky na posezení,
tak mu nebude
tak
dobře.
Musí si to vynásobit 20. Jako kdyby snědl 20krát tolik těch růžových kuliček, co si koupí v obchodě, nebo si vypěstuje na své zahrádce, že ano?
Bolest břicha, předpokládám.
Jo, ano,
že...
určitě.
A děti mají velmi oblíbený hráček, protože vlastně je sladký a křupavý, takže ty si opravdu libují v tom hráčku.
To vždycky říkáme zdravé mlsání. A to už i víme, že nám třeba jako maminky takhle říkají, že to dají dětem místo mističky s bombonkama, jim takhle právě dají ten hráček a oni rádi pak mlsají.
To je inspirativní. My stále mluvíme o zdravém stravování tady u nás ve vysílání, tak si myslím, že tohle je trend, kterým bychom se mohli jako společnost ubírat,
určitě.
Protože to bude hodně prospěšné. Pan posluchač David se zajímá, jestli existují některé mikrobylinky, které by se neměly konzumovat syrové, nebo u kterých je potřeba opatrnosti.
Vím, že nějaký druhy fazolí nejsou, že ani nějaký druhy jako klíčků vlastně fazolí by se neměly konzumovat syrové. A takhle z hlavy vám to bohužel jako neřeknu, tak... že si...
dohledat.
To asi,
dohledat.
A to asi dohledat na internetu.
Nevadí. Za chviličku budeme pokračovat. Scott McKenzie nám zpíval v Českém rozhlase Hradec Králové. Je před námi poslední vstup dnešní radioporadny, kterou jsme věnovali mikrobylinkám. Našimi hosty jsou Veronika Slavíková a Martin Peška. A domluvili jsme se přes písničku, že jsme ještě neodpověděli. Je potřeba odpovědět i ohledně plísně, na kterou se ptala paní posluchačka. Takže když se tam něco takového objeví, tak co se vlastně odehrává?
Ono nejdříve důležitý si říct, jestli to je vůbec plíseň, protože hodně těch malých rostlinek má vzdušní kořínky. Ty poznáme tak, že z toho hlavního kořene bílýho vychází takový jemný chmíříčka, ale musí být bílý. Jakmile by tam bylo třeba něco trochu šedého, taková paučinka, tak to už je poté plíseň.
Mm-hmm.
Plíseň se dá přejít tak, že se sníží vlhkost, protože samozřejmě čím vyšší vzdušná vlhkost, a čím vyšší teplota, to je ráj pro plísně. Takže určitě jeden, jako, jak to opatření, je snížit vlhkost, anebo zkusit nevysívat tak hustě. Vysít jako rovnoměrnějc a míň semínek dá na tu plochu.
Každopádně, když už se nám ta plíseň objeví, tak asi už je to nepoživatelné, nebo dá se to seškrábnout a nějak využít?
Jako nedoporučoval bych to určitě konzumovat.
Je to zdravotní problém,
jako na síru, taky si tu plíseň asi neoškrábete, když se vám udělá.
No, možná jsou tací, já ne, to máte pravdu. Ale jak uchovat tyto bylinky co nejdéle čerstvé? Protože asi všechno neskonzumujeme najednou, tak jak se k tomu postavit, když se nám úroda vydaří?
Určitě bych ani nedoporučovala konzumovat to všechno najednou. Nechala bych si taky i na potom. Ale co se týče toho skladování, tak vlastně nám to vyroste, už je to vlastně připravené ke konzumaci a my můžeme jít dvěmi cestami. Ta první je, že vlastně to, jak to máme vyrostlé, tedy rostoucí v té výsevní nádobě, to dáme do ledničky a tím vlastně zastavíme ten další růst tím chladem a můžeme si vždycky jenom ušmyknout, kolik potřebujeme a prostě máme to v té ledničce. Samozřejmě i tam to vydrží třeba 4-5 dalších dnů, ale pak už opravdu to jako dokonzumovat, protože ten chlad to nezastaví úplně, pouze to jakoby zpomaluje. A nebo je druhá cesta, a to znamená, že si to sklidíme do nějaké nádoby. Na dno té nádoby je vhodné dát nějakou savou vložku, třeba nějaký kapesníček nebo i tu buničinu. A tam to vlastně ostříhat, vložit a tu nádobu uzavřít, aby vlastně dovnitř nešel vzduch, protože samozřejmě na vzduchu ty mikrobylinky umřou.
Takže to nejde usušit, zamrazit na pozdější spotřebu, asi je to na tu rychlou konzumaci?
Je to připravené na tu rychlou konzumaci, protože vlastně, když to zamrazíme, tak to ztratí všechny ty vitamíny, všechnu tu přidanou hodnotu.
A to nechceme, samozřejmě, protože proto to pěstujeme, aby to bylo zdravé. No, co vás nejvíc baví a naplňuje při této práci, nebo jak inspirovat ostatní lidi, kteří třeba nás teď poslouchají a říkají si, tak tímto bychom tu naši kuchyň chtěli také obohatit, případně ať se děti podívají, jak jim to může krásně naklíčit.
Tak určitě, že budete mít čerstvé potraviny přímo na talíři a to vlastně do pár minut, protože když si to prostě budete pěstovat pravidelně na tom parapetu, tak to vždycky máte k dispozici a máte vlastně k dispozici po celý rok tu čerstvou zeleninu. Mm-hmm. Máte to čerstvější než z obchodu, máte to i čerstvější než někde z trhu.
Paní Kateřina ještě reaguje, se dívám do naší mailové pošty a ona se ptá, na co si dát pozor při schánění semínek. Je něco, na co bychom
tak
měli
určitě
dávat
se
pozor?
Kouknout, i ty semínka podléhají nějaké expedaci. A je tam prostě riziko, že když si koupíme už staré semínka, tak oni nebudou mít takovou klíčivost jako ty stejnovější šarže. Takže třeba tady na to. A asi je vždycky lepší šáhnout po té biokvalitě. A tam pak je prostě, by mělo být to, že nejsou nějak mořené, že nejsou nějak chemicky ošetřované, je to opravdu to přírodní semínko.
Nejlepší je, když ten výrobce nebo ten prodejce garantuje a je na tom někde napsané, že jsou určeny na klíčení. Tím pádem víme, že nejsou ošetřeny a dají se konzumovat vlastně už tak, jak jsou.
Takže nápis na klíčení hledáme na těch pěstebních sadách. Mám pocit, že je to taková záležitost, která se opravdu hodně rozrůstá. Lidé o ní stále častěji hovoří. Jsou nějaké projekty a komunity, kde člověk může získávat třeba i víc informací a podporovat něco takového?
Vím, že na Facebooku jsou, že jako skupiny lidí, kde si vlastně dávají rady a pomáhají si. A takže tam se určitě dá najít nějaké informace, anebo na z YouTube se dá určitě sehnat, tam je spoustu videí, ať už hodně teda v anglicky mluvících, ale už i v českém jazyce se objevují videa.
No, řekla bych, že to není nějak finančně náročné, že by to lidé neutáhli, že tady musí být zkrátka ta chuť do něčeho nového se pustit a vyzkoušet a něco udělat třeba i pro zdraví.
Říkáte to přesně, není to vůbec finančně náročné, je to spíše jakoby náročnější na tu jako vlastní iniciativu a tu práci s tím.
Tak hlavní poselství tohoto rozhovoru, co byste si přáli, aby přinesl našim posluchačům?
Asi, aby jedli zdravě. A aby asi jako měli tu chuť si doma takhle něco vypěstovat, protože i to musí člověku dělat radost, když si na talíř dá něco, co si sám vypěstoval, co je zdravý, co je čerstvý, co dělá mu to určitě radost.
Na vás je vidět, že vám to tu radost dělá. I vám, vidíte.
Nás to baví, vlastně už to děláme přes 4 roky a baví nás takhle pěstovat a
je hezká vidět ta zpětná vazba od těch lidí, když prostě objedná od nás znova a
když přijdou, poradí se. Veronika Slavíková, Martin Peška, děkujeme, že i našim posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové jste přijeli poradit a podělit se o ty vaše letité zkušenosti s mikrobylinkami. Ať se vám daří. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.